кепчилер Азаттык радиосу. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 20 апрели, кептанын 3-чү күнү, хабарлар күнөлүгүмдү жалгыда тыңдамага чакырыйак. Пункт программабызда акимиятлар жинси ийен денандар, сорту ийен эркектер менен төгөшүн уюштурууяк. Балканны тәрі президенті ғаспетмек бойынша бәртлесіп кетірілі. Бейдізгіншіліклері үйлі чықармақ тәрілері ватланы. Полиция дилекшілігі дейінлері нысана алияр ве бейлік тәділіпілер. Одалы сон қаварлар діңлі. Олар үлін тізімен Йоғсын Анны Урван таңседіярын. Бірлесен статлар бір тарапların görünüşte хемра қарсы яраулары тыйна кетмелдігі борышлануы бейлік юртлар хем өзіні қосылмаға чағырды. АБШ-ның вице-президенті Камала Харрис бұ мораторияны юрдың қару хуа күйшілерінің Калифорниядағы Ванденберг базасынан шығысына ұғылан етті. Мен Бірлесен Штаттарын хемра қарсы еққыншылықлы ракета сынауларын кешірмелдік барыда сүгіннен күйзе кирген борышнамасыны ұғылан едіянымы шаттырын. Кыйысқаша айтылғанда бұл хил сынаулар қауіпті ве біз олары кешірмеміз деп Харрис айтты. Бірлесен Штаттар дүниеде өзіне шейлі борышнамалын ілкінші юрт болды деп Аттамның баянатын айтылар. Вице-президенттің сөзлеріне қарай, АБШ бұл чемелешменің космоста жауапкершілікті болмауын тәді қадасына өрілмеу үшін бейлекі ұртлар білен кем ісілесер. Русияның қорынмақ министерлігі 2021 жылының ноябр айында 1982 жылдан бері орбитада жерлескен жөні керекетсіз космос кемесіне зарур мақпілен шейлі сыйнығын үстінліклі кетірленігін ұғылан етті. Вашингтон мұның халқары космос станциясының қолойынына космос зивиллерінің топланмауына себеп болғанын айтты. Украинанын хөкмөтү юрдун Европа бирлешигине кошулмагы барадагы сорогунаманы доолу доолурду деп Украинанын президент идарасынын башлыгынын орунбасары Игор Жовко бир күнөн хабар берди. 8 апрелде Русиянын кийинки эрмилүү созушу башланалы бери илкинчи кезек Украина сапарынан Европа лидерлери президент Владимир Зеленский буйурдун Европа бирлешигине агда болмок барадагы ардасына сөйрөтмөк үчүн зарур болгон суроолор саанын коюшурдулар. Зеленский Киевин бу суроолору бир хептеден жооп берип билжектигин айтты. Жокуа Украина тарапынын бу документи расмийлештиренин инни Киевин рекомендация маслихатлары карашанын соң пөккүнүн Европа бирлешиги тарапынын болжоктугун айтты. Ол Европа комиссиясынын Украинанын Европа бирлешигине агда болмок үчүн зарур өлчөөлөрү берза этмөө барадагы рекомендацияларын бермелигин хем сөзүнө кошту. 19 апрелде Кабулун Шай Хадара этрафында оглондор мектебин сарсыран 3 партламада азынан 6 адам өлүп 11 адам яраланды деп Ован пайтагынын полициясы айтты. Партламалар пайтагынын Гунватар этрафчасында Ташты Барчынын колоюнда жерлешкен Абдул Рахим Шахит мектебинде болду деп Кабул полициясынын меттугат көкөлү Халид Задран Азаттык радиосу менен сөхбөттөштүктө айтты. Пидаларын арасында чагалар хем бар, өнү олорун саанын нечеде баадават белли болмады. Хоопсуздук курулунун ишкари немес хабар курулугу менен сөхбөттөшлүктө бу партламаларга эл гранаттарынын себеп болгонун айтты. Ташты Барчынын Кадыры Травы мындан өң сөгөшчү Ислам Дөөлөт тарапынан нышана алыныпты. Талыбандын ичери иштер министрлигинин меттубат өкүлү Дермолчулар топорунун вакаанын болгон жерине ийше башлаганын айтты. Танымал сиясат алим ве карашсыз билер менен Комолот Дин Раббимов 15 күнлік тұсау әділіп Ташкенттегі деслапқы тұсау ханыда сақланияр деп журналист Ильяс Сафаров өз Facebook сахипасында хабар берді. Оның сөздеріне өре, сиясаты өрінжейінің башқарасы оның үлен 17 апрелден бәрі хабарлашып білмәндір. Қарындашлары Камолуддин Раббимовың өйінен солғын сағат 15-ні орналы шықып, соңыра итірім орынуына айттылар. Мен Камолуддин ака үлен хабарлашмау басардым. Біздің телефон сөхбеттөшлігіміз қысқа болып 5-6 секунд давам етті. Камолуддин ака мен панеліні де 15 кейзе күніне дейді. Бұ Камолуддин Раббимовың қазір панеліні сізо дейліп атландырылған ерді сақланыңын аңғыдар деп журналист жазды. Камолуддин Раббимов 2007 жылдан бері Францияда жашайарды ве сол ерде сияси қатысыпатар қалыпты. Эмма ол бірнеше ай одол өз оқсаны доланып келді. Сіз хабарлар дыңледіңіз.